Este fin de semana, na 23 edición xa da Festa da Fava, como ven sendo habitual, pois teremos as típicas casetas de faveiros ubicadas no cantón donde se pode comprar as favas de Lourenza envasadas en saquiños de 1,5 kilo. Este ano xa se fixaron os precios, todos os produtores que van a estar nas casetas o próximo sábado e domingo, o sábado dende as 11 da mañá hasta as 8:30 da tarde e o domingo desde as 9:30 da mañá hasta as 7:30, 8 da tarde, pois terán un único precio que foi fixado nunha reunión que mantiveron os produtores e que xa non lo fixeron chegar para que seña coñecido por todo o público en xeral. Este ano, o precio da fava envasada, a IGP, fava de Lourenzá, vai ter un precio de 11 euros o quilo. Non obstante, tamén se poñerán á venta outros tipos de envases que non pasan por os rexistros da IGP, pero sí é fava galaica, a mesma variedade que a fava de Lourenzá, e que terán un precio un pouquinho máis baixo. A fava galaica podráse comprar envasada a un precio de 9 euros o quilo, a granel a un precio de 8 euros o quilo, tamén se venderá fava fresca a 6 euros o quilo e incluso aí habrá casetas que terán as favas coa propia vaina e a poñerán a venta a 3 euros o quilo. Ademais da fava de Lourenzá e a fava galaica, tamén poñerán a venta fava verdina, que ten un precio de 9 euros a envasada e 8 euros cando é a granel. E hai algún stand que ten favas do caldo a 3 euros o quilo. Tamén hai que destacar que, unha vez máis, temos a única envasadora, a única produtora de fava ecolóxica que existe no Val de Lourenzá e que vai estar representada a súa producción nunha caseta este domingo. A fava ecolóxica ten as mesmas presentacións do que falábamos anteriormente, galaica, envasada, granel, fresca ou combaina, e tamén favas do caldo. Todos estes produtos son ecolóxicos e tenen un euro máis de precio que a fava convencional.